15-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Դեմերիի ադամանդը Դարտանյանի ձեռքն ընկավ։ Մինչդեռ գրևի հրապարակում տեղի էր ունենում վերը նկարագրված արյունոտ տեսարանը, դավադիրներից մի քանիսը հավաքվեցին հարևան այգին տանող դռնակի մոտ։ Սուսերները պատյանի մեջ դնելով, նրանք օգնեցին ընկերներից մեկին հեծնել այգում սպասող ձին, իսկ հետո, ասես թռչունների վախեցած երամ, թռան գնացին տարբեր ուղություններով, որն անցավ ցանկապատի վրայով, որը դռնակով դուրս սողոսկեց։ Հեծյալն այնպիսի ուժգնությամբ խթանեց ձին, որ վերջինս քիչ էր մնում պատի վրայով ցատկի։ Նա կայծակի նման սուրաց Բոդուայի հրապարակով, հետո փողոցներով, ցած տապալելով ու ճզմելով անցորդների։ 10 րոպե անց նա հայտնվեց գլխավոր գանձատան դռան մոտ, և այնքան ծանր էր շնչում, ինչքան իր ձին։ Սալահատակին զարկվող սմբակների ձայնը լսելով, աբա ֆուկեն շտապեց լուսամուտի մոտ, գլուխը դուրս անեց և ձայն տվեց հեծյալի, որը դեռ չէր հասցրել ցած իջնել։
«Դե ի՞նչ, Դանիկան»։
«Ամեն ինչ ավարտված է»,
պատասխանեց վերջինս։
«Նրանք փրկված են»։
«Ոչ, ընդհակառակը, կախաղան են բարձրացված»։
«Կախաղան են բարձրացված»,»
գունատվելով կրկնեց աբան։ Հանկարծ բացվեց կողքի դուռը, և սենյակ մտավ մինիստր Ֆուկեն, գունատ, վշտից ու զայրույթից այլայլված դեմքով։ Շեմին կանգնելով, նա ականջ դրեց խոսակցությանը, որ նա բանվարում էր լուսամուտից։
«Սրիկաներ», բացականչեց աբան։ «Ուրեմն այդպես եք կռվել»։
«Մենք կռվել ենք առյուծների պես»։
«Ավելի ճիշտ, վախկոտ շների»։
«Պարոն»։
«Լավ զինված 100 մարդիկը 10,000 անակնկալի բերվացրածի քարժեն»։ «Ուր է Մենվիլը, այդ պարծեն կոտը, որը հավատացնում էր, թե ինքը կամ կհաղթի, կամ կմեռնի»։
«Նա իր խոսքի տերը եղավ, պարոն աբա, նա մեռած է»։
«Մեռած է, ով սպանեց նրան»։
«Մարդու կերպարան քառած մի դև, մի հսկա, որն ասես 10 հրեղեն սուր ուներ ձեռքին»։ «Մի ակնթարթում նա հանգցրեց կրակը, սանձեց խռովարարներին և գետնի տակից մի 100 հրացանակրի օգնության կանչեց»։
Ֆուկեն բարձրացրեց գլուխը։
«Օ Լիոտո, օ Դեմերի»,
շշնջաց նա։
«Նրանք մեռան, և ես պատվազուրկ եղա»։
Աբան ետ նայեց, և տեսնելով եղբորն այդքան ընկճված, ասաց նրան.
«Բավ է, պարոն, պետք չէ այդ չափ տանջվել. դա ճակատագիր էր. եթե չստացվեց այնպես, ինչպես մենք էինք ուզում, ուրեմն աստված»։
«Լռեք, աբա, լռեք»,
բացականչեց Ֆուկեն։
«Ձեր մխիթարանքը սրբապղծություն է. ավելի լավ է հրամայեք այդ մարդուն ներս գալ և պատմել, թե ինչպես կատարվեց այդ զազրելի գործը»։
«Բայց եղբայր իմ, չարարկեք, պարոն»։
Աբան նշան արեց Դանիկանին, և մի պահ հետո նրա ոտնաձայները լսվեցին աստիճանների վրա։ Այդ ժամանակ Ֆուկեի թիկունքում հայտնվեց Գուրվիլը։ Մատը շուրթերին հպելով, նա ջանում էր կանխել մինիստրի հուսահատության չափազանց բուռն պորտկումը։ Վշտից ջախջախված Ֆուկեն փորձում էր հուզմունքը զսպել։ Դանիկանը սենյակ մտավ։
«Զեկուցեք»,
դիմեց նրան Գուրվիլը։
«Պարոն»,
սկսեց սուրհանդակը,
«մեզ հրաման էր տրված առևանգել դատապարտյալներին, այդ ընթացքում գոչելով Կեցեկոլբերը»։
«Առևանգել կենթանի այրելու համար, այնպես չէ, աբա»,»
ընդմիջեց Գուրվիլը։
«Այո, այդպիսին էր Մենվիլին տրված հրամանը, որը հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում դա. բայց Մենվիլը սպանված է»։
Այդ տեղեկությունն ավելի շուտ հանգստացրեց, քան վշտացրեց Գուրվիլին։
«Կենթանի այրելու համար»,»
կրկնեց սուրհանդակը, ասես կասկածի տակ առնելով նման հրամանի հնարավորությունը, թեև ինքը մասնակցել էր դրա իրականացմանը։
«Իհարկե, կենթանի այրելու համար»,»
կոպտաբար ընդհատեց նրան աբան։
«Այդպես է, պարոն»,
ասաց սուրհանդակը, փորձելով խոսակիցների դեմքից գուշակել, թե ինչ ոգով շարունակի իր պատմությունը։
«Դե պատմեք»,
կրկնեց Գուրվիլը։
«Դատապարտյալներին»,
շարունակեց Դանիկանը,
«բերեցին գրևի հրապարակ. այդ ժամանակ ժողովուրդն ասես կապը կտրեց ու սկսեց գոռալ, որ դատապարտյալներին ոչ թե կախեն, այլ կենթանի այրեն»։
ժողովուրդն իր պատճառներն ուներ դրա համար, նկատեց Աբան։ Շարունակեք։
Հրաձիկներին արդեն հեռու էին քշել։ Այն տանը, որը պետք է խարույկ դառնար մեղադրյալների համար, բռնկվել էր հրդեհը, բայց այդ պահին որտեղից որտեղ հայտնվեց այն խելագարը։ Այն սատանան, այն հսկան, որի մասին ասում էի։ Պարզվեց, որ նա հենց այդ տանտերն է։
Եվ ինչ որ երիտասարդ մարդու օգնությամբ լուսամուտից դուրս նետեց հրկիզողներին, օգնության կոչեց ամբոխի մեջ գտնվող հրացանակիրներին։ Ինքը լուսամուտից ցատկեց հրապարակ և սկսեց այնպես աշխատացնել սուսերը, որ հրաձիկները հաղթեցին։ Մենվիլը հոգին ավանդեց։ Դատապարտյալներին ետ տարան ու 3 րոպեում կախաղան հանեցին։
Չնայած ինքնատիրապետմանը, Ֆուկեն չկարողացավ զսպել խուլ տնքոցը։
«Ինչ է տանտիրոջ անունը?»
հարցրեց Աբան։ «Չգիտեմ, ես նրան չեմ տեսել. Ես ամբողջ ժամանակ այգում պահակ էի կանգնած, և այս ամենի մասին գիտեմ ուրիշի պատմածից»։
«Ինձ հրամայված էր ամեն բան ավարտելուց հետո սլանալ ձեզ մոտ, եղելությունը պատմելու համար, և ահա ես այստեղ եմ»։
«Լավ, մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չէ ձեզանից»,» ասաց Աբան, ավելի ու ավելի ընկճվելով այն մտքից, որ ինքը հիմա մնալու է եղբոր հետ երես առ երես։
«Ահա ձեզ 20 պիստոլ», ասաց Գուրվիլը։ «Գնացեք և ճանացեք այսուհետև, ինչպես այս անգամ, պաշտպանել թագավորի օրինական շահերը»։
«Լսում եմ, պարոն»,»
խոնարհվելով ու դրամը գրպանը դնելով, ասաց սուրհանդակը։ Հենց որ նա դուրս գնաց սենյակից, Ֆուկեն հայտնվեց Աբբայի և Գուրվիլի կողքին։ Երկուսն էլ միաժամանակ բերան բացեցին, որ խոսեն։
«Ոչ, մի արդարացեք»,
գոչեց Ֆուկեն, «և մեղքն ուրիշների վրա մի գցեք.
Եթե ես Դեմերիի և Լիոդոյի իսկական ընկերը լինեի, նրանց փրկելու հոգսը ոչ ոքի չէի վստահի. Մեղավորը միայն ես եմ, և ես էլ պետք է տառապեմ բոլոր կշտամբանքներից ու խղճի խայթից»։ «Մենակ թողեք ինձ, Աբա»։
«Բայց հուսով եմ, որ դուք ինձ չեք խանգարի գտնել այդ սրիկային, որ նիհաճույս կոլբերի խափանեց մեր գերազանց մտածված պլանը. ընկերներին սիրելը բարի գործ է, բայց ես կարծում եմ, որ թշնամիներին հալածելն էլ վատ չէ»։
«Բավական է, Աբա, գնացեք, խնդրում եմ, և մինչև նոր հրամաններ ստանալը չգաք այստեղ»։
«Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ծայր աստիճան զգույշ լինենք.
ձեր աչքի առաջ դուք սարսափելի օրինակ ունեք»։ «Պարոնայք, ես երկուսիդ էլ արգելում եմ ամեն տեսակ բռնությունները»։
«Ոչ մի արգելք», մրթմրթաց Աբան։ «Չի կարող ինձ խանգարել, որ մեր ընտանեկան պատիվն արատավորելու համար վրեժ լուծեմ թշնամուց»։
«Իսկ ես»,»
առարկություն չհանդուրժող տոնով արտասանեց Ֆուկեն,
«իմ կամքը նվազագույն չափով իսկ խախտելու դեպքում ձեզ բաստիլ կնետեմ»։ «Իմացած եղեք, Աբա»։
Աբան շիկնելով գլուխը խոնարեց։ Ֆուկեն նշան արեց Գուրվիլին, որ հետևի իրեն, և գնաց դեպի աշխատասենյակ։ Բայց այդ պահին ծառան բարձրաձայն զեկուցեց.
«Պարոն Դարտանյանը»։
«Դա ով է»,»
անփութորեն հարցրեց մինիստրը Գուրվիլին։
«Նորին մեծության հրացանակիրների պաշտոնաթող լեյտենանտը»,»
նույն տոնով պատասխանեց Գուրվիլը։ Նշանակություն չտալով Գուրվիլի բարերին, Ֆուկեն շարունակեց իր ճանապարհը։
«Ներեցեք, մոնսինյոր»,
ասաց Գուրվիլը. «Ես կարծում եմ, որ թագավորական ծառայությունը թողած այս հրացանակիրը եկել է թոշակ ստանալու»։
«Սատանան նրա հետ»,
առարկեց մինիստրը.
«Նա շատ անժամանակ է եկել»։ «Թույլ տվեք, մոնսինյոր, որ ձեր մերժումը ես հայտնեմ նրան. Նա այնպիսի մարդ է, որ մեզ համար տվյալ հանգամանքներում ավելի լավ կլինի ի դեմս նրա բարեկամ ունենալ, քան թշնամի»։
«Թողնում եմ ձեր հայեցողությանը», ասաց Ֆուկեն։
«Հայտնեք նրան», ասաց Աբան եկեղեցու ծառայողներին հատուկ չարությամբ, «որ փող չկա, հատկապես հրացանակիրների համար»։ Սակայն նա իր խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ կիսաբաց լայն դուռը բացվեց և Դարտանյանը սենյակ մտավ։
«Օ, պարոն Ֆուկե, ես նախապես գիտեի, որ հրացանակիրների համար դուք փող չունեք. Ես այստեղ էի գալիս ոչ թե փող ստանալու համար, այլ մերժում. համարում եմ, որ արդեն ստացա մերժումը. շնորհակալություն եմ հայտնում և ամենայն բարիք եմ ցանկանում ձեզ. Հիմա գնամ պարոն Կոլբերի մոտ փող ստանալու»։
և բավական ամփոփորեն գլուխտալով նա դուրս գնաց։
«Գուրվիլ, ետ բերեք այդ մարդուն»,
հրամայեց Ֆուկեն։ Գուրվիլն աստիճանների վրա հասավ Դարտանյանի։ Նրա ոտնաձայները լսելով, Դարտանյանը ետ նայեց և ճանաչեց Գուրվիլին։
«Լավ կարգեն սահմանել ձեր պարոն այդ ֆինանսիստները, պարոն», ասաց հրացանակիրը։ «Ես գալիս եմ պարոն Ֆուկեի մոտ, ստանալու նորին մեծության նշանակած գումարը, իսկ նա ինձ այնպես է ընդունում, ասես ես մուրաց կանեմ, և եկել եմ ողորմություն խնդրելու, կամ էլ ավազակ եմ, որը կարող է արծաթեղենից մի բան թռցնել»։
«Բայց դուք կարծեմ հիշատակեցիք Կոլբերի անունը, սիրելի պարոն Դարտանյան»։
«Դուք ասացիք, որ գնում եք նրա մոտ»։
«Այո, ես նրա մոտ եմ գնում, թեկուզ հենց տեղեկություն ստանալու համար այն մարդկանց մասին, որոնք կեցե Կոլբերը գոռալով այրում են ուրիշների տները»։
Գուրվիլը զգաստացավ։
«Ահ, դուք ակնարկում եք այն, ինչ տեղի է ունեցել Գրևի հրապարակում»։
«Դե իհարկե»։
«Բայց միթե այդ իրադարձությունները որևէ առնչություն ունեն ձեզ հետ»։
«Կոլբերն իմ տունը խարույկ է դարձնում, և դա ձեր կարծիքով ոչ մի առնչություն չունի ինձ հետ»։
«Ձեր տունը»։ «Ձեր տունն ուզում էր այրել»։
«Այո»։
«Ուրեմն այդ դուք եք Նոտրդամ ցուցանակը կրող գինետանտերը»։
«Այո, մոտ մի շաբաթ առաջ ես այդ գինետանտերը դարձա»։
«Գուցե հենց դուք եք այն խիզախ զինվորականը, որը ցրիվ է տվել խռովարարներին և խափանել է դատապարտյալներին կենթանի այրելու նրանց դիտավորությունը»։
«Իսկ ինչ կանեիք դուք, եթե իմ տեղը լինեիք, պարոն Գուրվիլ»։ «Ես զինվորական եմ և միաժամանակ տանտերն եմ. Որպես զինվորական ես պարտավոր եմ աջակցել թագավորական հրամանի կատարմանը. Որպես սեփականատեր ես պարտավոր եմ թույլ չտալ, որ իմ տունը հրդեհեն»։ «Ես էլ միանգամից կատարեցի այդ երկու պարտականությունը»։ «Պարոն այդ Լիոդոին և Դեմերին հրաձիգների ձեռքը տալով»։
«Ուրեմն այդ դուք եք ինչ-որ մեկին լուսամուտից դուրս նետել»։
«Այո»,  համեստորեն պատասխանեց Դարտանյանը։
«Եվ սպանել եք Մենվիլին»։
«Ցավոք, ստիպված եղա»։ Խոնարվելով ասես շնորհավորանքներ է ընդունում, հայտարարեց հրացանակիրը։
«Մի խոսքով, այդ դուք եք եղել պատճառը, որ մեղադրյալները կախաղան են բարձրացվել»։
«Այո, խարույկը նետված լինելու փոխարեն»։ «Եվ ես պարծենում եմ դրանով, պարոն. ես այդ դժբախներին փրկեցի սոսկալի տառապանքներից»։ «Հասկանում եք, պարոն Գուրվիլ, նրանց ուզում էին կենթանի այրել»։ «Չէ որ դա վեր է ամենայն երևակայությունից»։
«Կներեք, որ այսքան զբաղեցրի ձեզ, պարոն Դարտանյան»,
ասաց Գուրվիլը, կամենալով մինիստրին ազատել այն մարդու հետ հանդիպելուց, որն այդպիսի ծանր հարված էր հասցրել նրան։ «Գնաք բարով»։
«Ոչ, ոչ»,
միջամտեց Ֆուկեն, որն այդ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր դռան ետևը և լսել էր ամբողջ խոսակցությունը։
«Խնդրում եմ, ներս եկեք, պարոն Դարտանյան»։
«Ներեցեք, պարոն մինիստր», ասաց Դարտանյանը։ «Բայց ժամանակը թանկ է ինձ համար. ես դեռ պետք է այցելեմ պարոն Կոլբերին, նրա հետ բանակցելու և ինձ հասանելի գումարը ստանալու համար»։
«Այդ գումարը դուք կարող եք այստեղ ստանալ, պարոն»,
ասաց Ֆուկեն։ Դարտանյանը զարմանքով նայեց մինիստրին։
«Այստեղ ձեզ համար անմտածված պատասխան տվեցին, ես լսեցի»,
շարունակեց Ֆուկեն։
«Մինչդեռ ձեր արժանիքների տեր մարդը պետք է հայտնի լինի բոլորին»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց։
«Դուք ստացական ունեք»։
«Այո, պարոն մինիստր»։
«Ես ինքս կտամ ձեր դրամը, գնանք»։
Նշան անելով Գուրվիլին ու Աբային, որ մնան սենյակում, նա Դարտանյանին տարավ իր աշխատասենյակը։
«Որքան է ձեր ստանալիքը, պարոն»,
հարցրեց նա։ «Կարծեմ, թե 5000 լիվրե, մոնսենյոր»։
«Դա հավանաբար այն ամիսների վարձն է, որ գանձատունը չի վճարել ձեզ»։
«Ոչ, դա իմ քառորդ տարվա ապառիկ աշխատավարձն է»։
«Դուք քառորդ տարում 5000 լիվր եք ստանում»,
ուշադիր զննելով հրացանակրին հարցրեց մինիստրը։
«Ուրեմն, թագավորը ձեզ տարեկան 20000 է նշանակել»։
«Այո, մոնսենյոր, ես տարեկան 20000 լիվր եմ ստանում»։
«Դուք գտնում եք, որ դա շատ է»։
«Ես»,  դառը ժպիտով առարկեց Ֆուկեն։
«Եթե ես կարողանայի մարդ ճանաչել, եթե իմ մեջ թեթևամտության ու թեթև սոլիկության փոխարեն
ավելի շատ զգուշություն ու ողջամտություն լիներ։ Մի խոսքով, եթե ես ոմանց նման կարողանայի դասավորել իմ կյանքը, դուք կստանայիք ոչ թե 20,000 լիվր, այլ 100,000, և կծառայիք ոչ թե թագավորին, այլ ինձ։ Դարտանյանը թեթևակի շիկնեց։ Գովեսների հաճոյախոսի ձայներանգի մեջ միշտ պահված է մոգական մի թույն, որն ազդում է նույնիսկ ոգով շատ աննկուն մարդկանց վրա։ Մինիստրը դուրս քաշեց սեղանի դարակներից մեկը, հանեց 4 փաթեթ մետաղադրամ և դրեց հրացանակրի առաջ։ Գասկոնացին բացեց դրանցից մեկը։
«Այստեղ ուսկի է»,
ասաց նա։ «Այո, դա ձեզ շատ չի ծանրաբեռնի, պարոն. Բայց այս փաթեթների մեջ 20,000 լիվր է,
մոնսինյոր. Իսկ ինձ պետք է ընդամենը 5,000.
Ես ուզում եմ ազատել ձեզ տարին 4 անգամ գլխավոր գանձատուն ներկայանալու անհրաժեշտությունից»։
«Մոնսինյոր, դուք ինձ պարտավորեցնում եք ձեր սիրալիրությամբ»։
«Ես միայն իմ պարտքն եմ կատարում, շևալիե. Հուսով եմ, որ եղբորս անխոհեմ բարերի ազդեցության տակ դուք վատ չեք մտածի իմ մասին. Նա շատ անզուսպ և կամակոր խառնվածքի տեր մարդ է»։
«Մոնսինյոր», առարկեց Դարտանյանը, «հավատացեք, ինձ միայն վշտացնում է այն, որ դուք ներողություն եք խնդրում»։
«Ուրեմն ես այլևս ներողություն չեմ խնդրի, բայց կխնդրեմ բարի լինել իմ նկատմամբ»։
«Բարի? Օ, մոնսինյոր»։
Ֆուկեն մատից հանեց ադամանդե մատանին, որն առնվազն 1,000 պիստոլ արժեր։ «Պարոն», դիմեց նա Դարտանյանին, «այս ադամանդը ինձ նվիրել է մանկությանս ընկերը, մի մարդ, որին դուք մեծ ծառայություն եք մատուցել»։ Նրա ձայնը զգալիորեն դողաց։
«Ծառայություն»՝
զարմանքով արտասանեց Դարտանյանը։ «Ես ծառայություն եմ մատուցել ձեր ընկերներից մեկին»։ «Այո, և դուք պետք է դեռ մոռացած չլինեք, քանի որ դա տեղի է ունեցել հենց այսօր»։
«Իսկ ձեր ընկերոջ անունն ի՞նչ է»։
«Դեմերի»։ «Մահապատժի ենթարկվածներից մեկը»։ «Այո, զոհերից մեկը»։ «Այսպիսով, պարոն Դարտանյան, խնդրում եմ ընդունեք ինձնից այս մատանին ի հիշատակ պարոն Դեմերիին մատուցած ձեր ծառայության. ընդունեք իմ նկատմամբ ունեցած հարգանքի զգացումից»։
«Բայց մոնսինյոր»։
«Վերցրեք, վերցրեք, խնդրում եմ. Այսօրն ինձ համար խորին վշտի օր է. Ավելի ուշ թերևս դուք ամեն ինչ իմանաք. Այսօր ես կորցրի ընկերոջս և աշխատում եմ նոր ընկեր ձեռք բերել»։
«Սակայն, պարոն Ֆուկե»։
«Գնաք բարով, պարոն Դարտանյան, կամ ավելի լավ կլինի ասել ցտեսություն»։ Զգալով, որ վշտից սիրտը պայթում է, բացականչեց Ֆուկեն։ 20,000 լիվրն ու մատանին Դարտանյանին թողնելով, մինիստրը դուրս գնաց աշխատասենյակից։ Դեմքը խոշորելով մտազբաղ ծոր տվեց հրացանակիրը։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Միայն մի բան կարող եմ ասել. սա ազնվաբարո մարդ է. իսկ հիմա գնամ Կոլբերի մոտ. գուցե Կոլբերը ինձ որևէ բան կբացատրի»։ Եվ նա քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։